ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่หัวข้อเฉพาะในครั้งนี้มีว่าความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย การบรรยายในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงเรื่องของอายตนะมาบ้างแล้วในวันนี้อยากจะกล่าวให้ละเอียดละออหรือชัดเจนยิ่งขึ้น ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์ในการที่เรามีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ กล่าวได้ว่าในบัดนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ลึกลับต่อเรายังทำให้เราเป็นคนโง่ต่อสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยๆปัญหาย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำผิดต่อสิ่งเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าอายตนะทั้ง6นี้ต้องไม่เป็นสิ่งที่ลึกลับแก่เราต้องไม่มีความลึกลับที่เราเข้าใจไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่เปิดเผยแต่เราสามารถจะควบคุมได้จัดการให้เป็นประโยชน์ได้ถึงที่สุดที่ควรจะมีขอให้ถือว่าสิ่งที่เรียกว่าอายตนะทั้ง6นี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษากันอย่างพิถีพิถันทีเดียวบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบอก็ได้ที่เราจะมาศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรามีอยู่และใช้มันอยู่ทุกวันและเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เรารู้จักมันดีแล้ว ถ้าใครเข้าใจเช่นนี้ขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าเรายังรู้จักสิ่งนี้น้อยเกินไปจึงขอร้องให้มาศึกษากันเสียใหม่อย่างพิถีพิถันคือศึกษาเรื่องอายตนะ6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ คำว่าอายตนะโดยพยัญชนะก็แปลว่าสิ่งที่ต้องติดต่อการอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่อาจจะติดต่อได้หรือเป็นเครื่องติดต่อที่มีประจำอยู่ในร่างกายกลุ่มนี้ของคนทุกคนตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไว้สำหรับติดต่อกับสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวหนังและอารมณ์ที่รู้สึกด้วยใจอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่มันต้องติดต่อกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสิ่งที่อาจจะติดต่อได้โดยไม่มีข้อติดขัดในประการใดเลยนี่เราเรียกว่าอายตนะก็ให้จำชื่อนี้ไว้แม่นยำเป็นสิ่งสำหรับติดต่อระหว่างภายในกับภายนอกตาสำหรับติดต่อกับรูปหูสำหรับติดต่อกับเสียง จมูกสำหรับติดต่อกับกลิ่นลิ้นสำหรับติดต่อกับรสกายสำหรับติดต่อกับสิ่งที่จะมาสัมผัสที่ผิวหนัง ใจสำหรับติดต่อกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคำว่าอายตนะเป็นคำท ิดประหลาด อยู่หน่อยหนึ่งที่มันหมายความได้ทั้งสองอย่างคือเป็นสังคตะก็ได้เป็นอสังคตะก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นสังคตะคือเป็นสังขารที่มีเหตุปัจจัยจูงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่ก็เป็นสังคตะคือเป็นสังขารที่มีเหตุปัจจัยจูงแต่งแม้ที่สุดแต่อายตนะเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสเรียกในฐานะที่เป็นโลกก็มีเรียกว่าเป็นสมุทรมหาสมุทรก็มีเรียกว่านรกก็มีเรียกว่าสวรรค์ก็มีมาจะถือเอาความหมายอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าอายตนะนี่ก็เป็นสังขตะคือเป็นสังขารที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นว่าทั้งหมดนี้หรือทั้งโลกยกเว้นพระนิพพานสิ่งเดียวก็เรียกว่าเป็นอายตนะที่เป็นสังขตะส่วนอายตนะที่เป็นอสังขตะนั้นได้แก่พระนิพพานดังสบาลีที่ตรัสว่าอธิพิภเวสทายตนังเป็นอาทิซึ่งมีใจความว่าอายตนะนั้นมีอยู่ซึ่งมีแค่ดินน้ำลมไฟเป็นต้น เราสอนพูดกันอยู่เราสอนเราพูดเราเรียนกันอยู่แต่อายตนะที่เป็นสังขตะคืออายตนะหกและอารมณ์ของมันส่วนอายตนะที่เป็นอสังขตะคือพระนิพพานนั้นยังเก็บไว้ในบาลีแค่นานๆจะมาพูดกันสักทีหนึ่งในทีนี้ก็ถือโอกาสเอามาพูดกันซะเลยให้รู้ไว้ว่ามันก็มีอยู่เป็นคู่กันได้ อายตนะที่เป็นสังขตะก็ระบุไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่มันเนื่องกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอายตนะที่เป็นสังขตะคือเป็นสังขารจูงแต่งเกิดดับได้ส่วนพระนิพพานเป็นอายตนะชนิดสังขตะคือเป็นวิสังขารไม่มีเหตุปัจจัยจูงแต่งได้แล้วทำไมจึงเรียกว่าอายตนะเล่าก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดต่ออาจจะติดต่อหรือติดต่อได้รู้สึกได้นั่นเองพระนิพพานเป็นสิ่งที่เราอาจจะติดต่อได้รู้ถึงได้บรรลุได้และควรติดต่อหรือพยายามที่จะบรรลุพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่แล้วก็ทรงบรรยายลักษณะแห่งพระนิพพาน เป็นนั้นว่าเรามีอายตนะทั้งที่เป็นสังขตะอสังขตะคือทั้งที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขารอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูกันถึงลักษณะของอายตนะต่อไปอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละควรจะเรียกว่าอายตนะแท้และยังมีชื่อเรียกที่น่ากลัวชื่อหนึ่งว่าอินทรีอินทรียะหรืออินทรีแปลว่าสิ่งที่ใหญ่โตสูงสุดสำคัญที่สุดนี่คืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้อายตนะภายนอกคือของที่คู่กันกับภายในได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์อันนี้น่าจะเรียกว่าอารมณ์หกดีกว่าที่จะเรียกว่าอายตนะ คำว่าอายตนะควรจะสงวนไว้ใช้สำหรับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดีกว่า อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์นี่ควรจะเรียกว่าอารมณ์จะดีกว่าคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่เป็นที่เกาะเกี่ยวของจิตรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการนวงเอาหรือเกาะเกี่ยวของจิตอายตนะภายนอกเรามาเรียกกันเสียว่าอารมณ์ฟังง่ายกว่าอายตนะภายในนั้นเรียกว่าอายตนะหรือบางทีก็เรียกว่าอินทรีย์อายตนะภายนอกนี่เรียกว่าอารมณ์ดีกว่า ทีนี้อยากจะอธิบายท่านเลยว่าอายตนะภายในที่เรียกว่าอินทรีย์นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่มีความหมายว่ามันอยู่เหนือมีความสำคัญเหนือสิ่งใดๆและเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่รวบยอด ข้อนี้หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราควบคุมอายตนะภายในนี่ไม่ได้ก็จะต้องพ่ายแพ้และเป็นทุกข์ให้ถึงที่สุดถ้าเราควบคุมได้ก็จะหมดปัญหาหรือว่าจะพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ท่านก็ตรัสว่าไอ้โลกนี่มันก็คืออายตนะทั้งหกให้ทั้งหลายจะต้องเข้าใจและมองเห็นชัดทีเดียวว่าไอ้โลกทั้งหมดนะมันรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายในโลกคือที่เรียกรวมกันว่าโลกนั้นมันก็ไม่มีนี่อย่าเพียงฟังอาตมาพูดต้องเข้าใจด้วยตนเองว่าถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่อาจจะรู้สึกต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกได้สิ่งทั้งปวงปรากฏแก่เรามีความหมายแก่เราก็เพราะว่าเรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นสิ่งทั้งปวงหรือโลกทั้งปวงนั่นน่ะมันจึงมารวมอยู่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามันเป็นโลกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนก็จะคิดว่ามันนิดเดียวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโลกหมดทุกโลกทั้งสากลจักรวาลกี่หมื่นโลกก็ตามใจมันมารวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ ก็ขอเอาไปคิดภายหลังเพื่อเข้าใจ ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นมหาสมุทรเป็นสมุทรคือน้ำที่กว้างและลึกซึ่งตกลงไปแล้วก็ตายหรือว่ามีอันตรายที่จะคอยจับยึดคนที่ตกลงไปเนี่ยถ้าเราจะอธิบายคำว่าสมุทรในฐานะที่เป็นทะเลอันใหญ่ล้วงที่ตกลงไปแล้วตายก็ค อยเข้าใจแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งคู่กันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลกับพระธรรมารมณ์นั่นแหละเป็นสมุทรเป็นทะเลหลวงที่ตกลงไปแล้วตายหมายความว่าเราทำผิดกับเรื่องนี้มันจึงพลัดตกลงไปแล้วก็ทนทุกข์มหาสมุทรอย่างที่เรารู้จักกันในแผนที่โลกนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุพูดอย่างภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมเป็นนามธรรมคือเรื่องจิตใจแล้วมหาสมุทรมันมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็กว้างใหญ่ตกกันลงไปไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอายตนะทั้งหกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าสมุทรอย่างนี้ก็มีหรือถ้าจะเชื่อความหมายของคำว่าสมุทรโดยประการอื่นก็ยังมีอยู่มากจำนวนมีสัตว์ร้ายไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกลายเป็นสัตว์ร้ายยิ่งกว่าสัตว์ร้ายใดๆขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำผิดหรือว่าในมหาสมุทรมีรัตนะแก้วมันมีค่าเพชรพลอยมีค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ารู้จักจัดรู้จักทำก็จะได้พบสิ่งที่มีค่าเหมือนกับเพชรพลอยนั่นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะมองดูสิ่งที่เรียกว่ามหาสมุทรกันในแง่ไหนในอุปมาไหน ก็อาจจะหาพบในสิ่งนั้นในอุปมานั้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทีนี้ที่ยังน่าสนใจต่อไปอีกก็คือข้อที่พระองค์ตรัสว่านรกหรือนิริยะซึ่งแปลว่านรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ฉันเห็นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็นำมาสอนให้ทุกคนพยายามถอนตนออกไปเสียถ้าสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันก็เห็นแล้วต้องสั่งสอนให้คนจัดการกับมันให้ถูกต้องถ้าสวรรค์เป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนบางพวกก็จัดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสวรรค์เป็นเครื่องผูกพันคนให้หลงไหลก็จัดการสติตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เป็นเครื่องผูกพันได้นี่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้ก็ให้สังเกตดูเรียกว่าดูไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณอะไรอีกแล้วขอให้ดูลงไปด้วยสติด้วยปัญญาจะมองเห็นว่าไอ้โลกทั้งหมดก็รวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมีสภาพเป็นสมุดสำหรับศพตายก็ได้เป็นนรกที่เผาลนให้ร้อนที่สุดก็ได้เป็นสวรรค์ที่ให้ความพอใจสบายใจก็ได้ปู่ย่าตายายทั้งเราที่ฉลาดเขาก็รู้เรื่องนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคือพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างนี้ฉลาดที่สุดตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้าพูดว่านรกอยู่ใต้ดินตายแล้วก็จะได้ไปถึงสำหรับคนทำชั่วสวรรค์อยู่ข้างบนสูงสุดนู่นตายแล้วก็จะไปถึงสำหรับคนทำดีอย่างนี้เป็นเรื่องสำหรับเด็กๆมากกว่าไม่ลึกซึ้งสำหรับที่พระพุทธเจ้าจะตรัสและก็มีคนกล่าวอย่างนั้นอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าขอให้เข้าใจว่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างที่พูดกันอยู่แต่ก่อนตายแล้วไปถึงมีรายละเอียดอย่างที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์นั่นเขาพูดกันแล้วกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าและเป็นที่เชื่อถือนับถือกันอยู่แล้วในลัทธิอื่นซึ่งนอกออกไปจากพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าธรรมสัตว์ที่นรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจริงกว่าชัดกว่าไม่ต้องรอต่อตายแล้วใครอยากตกนรกเดี๋ยวนี้ก็ตกได้ทันทีคือทำให้มันผิดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ได้ตกนรกที่นี่แหละทันทีถ้าใครอยากจะเข้าถึงสวรรค์ก็ทำให้ถูกต้องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเข้าถึงสวรรค์ที่นี่แหละทันทีไม่ต้องรอต่อตายแล้วอย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิโกเป็นคุณบทของพระธรรมว่าเขารู้สึกได้โดยตนเองอย่างนี้เป็นอากาลิโกคือไม่ต้องรอต่อนั่นต่อนี่เขาให้ทำเสร็จมันก็ได้ทันทีเอานรกกันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ทันทีเอาสวรรค์กันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ทันทีอย่างนี้มันเป็นอากาลิโกหรือว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิที่ผู้มีปัญญาจะมองเห็นได้เฉพาะตนนี่ก็พูดเฉพาะผู้มีปัญญาจึงจะมองเห็นอย่างนี้ได้แต่คนโง่ต้องตัดออกไปเพราะว่าเขาไม่อาจจะมองเห็นได้เราจึงควรจะเข้าใจเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะมีพระธรรมให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรารู้สึกเราเสวยในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกปัจจตังเวทิตัพโควินยูหิกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวทั้งเกี่ยวกับอายตนะ ต่อไปอีกเพื่อจะเข้าใจเรื่องอายตนะนั้นให้เพียงพอ ในการบรรยายครั้งก่อนก็ได้พูดถึงจักรวาลแห่งจิตว่ามันได้ก่อรูปขึ้นมาอย่างไรจึงมาเป็นเรื่องจิตโดยสมบูรณ์ ในวันนี้ก็จะต้องขอยกเอาแนวนั้นมาพูดกันอีกเรื่องจึงจะติดต่อและเข้าใจได้กว้างออกไปตามดับคือเราจะมาตั้งต้นดูกันที่สิ่งแรกที่สุดที่มันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของคนคนหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชะทาทุโรหยังปุริโสบุรุษนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุ6คำว่าบุรุษนี้ก็หมายว่าคนนี่แหละหญิงก็ได้ชายก็ได้คือคนเรานี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุ6ธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นส่วนรูปธาตุมีอยู่4อย่างถ้าก็มีอากาศธาตุคือธาตุว่างหรือที่ว่างสำหรับให้ดินน้ำลมไฟนั่นมันจะตั้งอาศัยอยู่ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่รู้จะตั้งลงบนอะไรได้ก็ให้มองดูให้เห็นด้วยว่าทุกอย่างมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างแม้โลกนี้มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างท่านในโลกนี้ก็มีที่ว่างที่สัตว์คนตั้งอยู่แม้เราคนหนึ่งนั่งอยู่นี่ก็นั่งอยู่บนที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่อาจจะนั่งอยู่ได้มันมีอะไรเบียดให้ตกไปมันต้องมีที่ว่างหรือธาตุว่างเนี่ยเป็นเครื่องรองรับสิ่งทั้งปวงที่จัดไว้เป็นอีกธาตุนึงเรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุว่างเป็นที่รองรับดินน้ำลมไฟนี่ธาตุสุดท้ายคือธาตุที่6นั่นเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุนี้พิเศษผิดแปลกไปจากธาตุทั้ง5ดังที่กล่าวแล้ว คือเป็นธาตุประหลาดมหัศจรรย์หรือว่าตามเรื่องของมันน่ะคือมันเป็นธาตุสำหรับรู้สึกได้ลำพังดินน้ำลมไฟนี่มันไม่มีทางที่รู้สึกอะไรได้มันเป็นแต่รูปที่จะก่อคุมกันเข้าเป็นรูปแล้วให้เกิดระบบประสาทสำหรับให้วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่รู้สึกสิ่งต่างๆได้โดยระบบประสาทเจาะจงลงไปทีว่ามีดินน้ำลมไฟตั้งอยู่บนธาตุว่างนั้นได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมแต่การปรุงแต่งที่เหมาะสมดินน้ำลมไฟก็ประกอบกันเข้าเป็นระบบประสาทระบบประสาทนี้ยังไม่ใช่จิตยังมีลักษณะเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายรูปแต่ว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะให้เป็นที่ทำงานหรือทำหน้าที่ได้โดยจิตเราจึงมีระบบประสาทที่ตาก็ประสาทตาที่หูก็ประสาทหูจมูกก็ประสาทจมูกลิ้นก็ประสาทลิ้นผิวหนังก็ประสาทผิวหนังเป็นระบบประสาทในทางฝ่ายรูป5อย่างสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายส่วนระบบประสาทสำหรับใจสำหรับมโนนั้นผิดแปลกออกไปไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ก็มีหน้าที่เหมือนกับระบบประสาททางรูปเหมือนกันคือจะช่วยให้มโนใจนั้นทำหน้าที่ของมันได้ แต่ที่จะเห็นชัดง่ายๆก็คือระบบประสาททั้ง5ที่ตาหูจมูกลิ้นกายประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟรู้จักดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเป็นเรื่องแรกมันปรุงแต่งกันขึ้นเป็นระบบประสาทประสาทสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้เมื่อมีที่ที่จะให้มันแสดงตัวออกมาหรือให้ทำงานได้อย่างนี้แล้วไอ้วิญญาณธาตุมันก็ทำงานของมันได้มันก็จะทำงานทางระบบประสาทนั่นเองมันประสาทของคนเราจึงรู้แจ้ง อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและอีกส่วนหนึ่งซึ่งพิเศษก็คือทางจิตเมื่อมีอายตนะภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบประสาทนั่นก็เป็นที่ตั้งของจิตหรือของวิญญาณธาตุที่จะทำงานดังนั้นเราจึงมีวิญญาณเกิดขึ้นคือมีจิตเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบอายตนะขอให้มองเห็นอย่างแม่นยำอาตมาไม่ใช่คำว่าจำไว้คือจำไว้อย่างแม่นยำค่อยมองเห็นอย่างแม่นยำว่าเรามีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอารมณ์มากระทบก็เกิดวิญญาณขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนรูปธรรมที่ส่วนหนึ่งอีกคู่หนึ่งมันเป็นฝ่ายนามธรรมมันก็มีระบบประสาทมีมโนสำหรับที่จะรับอารมณ์คือความคิดแล้วก็เกิดมโนวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันและมีหลักเดียวกันว่ามีระบบประสาททั้ง6ระบบเมื่ออารมณ์มากระทบทั้ง6ระบบประสาทนี้แล้วก็เกิดวิญญาณทั้ง6ขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจจะเรียกเป็นบาลีแห่งก็ได้เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะจิตวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็ได้แต่อย่าให้มันเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในพระคัมภีร์ขอให้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่เรามองเห็นอยู่ว่ามันคืออะไรเมื่อไรมันมีจักขุวิญญาณก็ตอบไปทันทีว่าเมื่อตามันได้อารมณ์คือรูปมากระทบตาก็เกิดจักขุวิญญาณเมื่อหูมันได้อารมณ์คือเสียงมากระทบหูมันก็เกิดโสตวิญญาณเมื่อจมูกได้กลิ่นกันอารมณ์มากระทบจมูกมันก็เกิดฐานะวิญญาณทางกายทางลิ้นก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันทางจิตก็เหมือนกันอย่างนี้จะมาไม่ก็อยากเก็บไว้ในพระบาลีในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเลยให้มันมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราให้เรารู้จักธาตุดินน้ำลมไฟที่เนื้อที่ตัวของเราธาตุอากาศธาตุวิญญาณในกลุ่มแห่งสังขารร่างกายนี้ให้รู้จักระบบประสาทอยู่ในกลุ่มสังขารร่างกายนี้ให้รู้จักวิญญาณที่เกิดขึ้นทุกทีที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอาไปไว้ในหนังสือในคำพีให้เห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างนี้แล้วก็ดูต่อไปว่าเมื่อมันมีอายตนะภายในและอารมณ์มากระทบกันเข้าเกิดวิญญาณแล้วสามอย่างนั้นทำงานร่วมกันนี่ตอนนี้จะเรียกว่าผัสสะ คือมีตากับรูปอาศัยกันเกิดวิญญาณทางตาและวิญญาณทางตากับตากับรูปสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าผัสสะทางตาหรือจักขุสัมผัสเมื่อหูกับเสียงเนื่องกันข้าวเกิดวิญญาณทางหูและวิญญาณทางหูทำงานร่วมกันกับหูและเสียงก็เรียกว่าสัมผัสทางหูคือโสตสัมผัสเมื่อจมูกเนื่องกันกับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกเรียกว่าฐานะวิญญาณทำงานร่วมกันกับตากับหูกับจมูกและกลิ่นก็เลยเรียกว่าสัมผัสทางจมูกคือฐานะวิญญาณเอาว่ากันไปให้มันจบเพื่อมันลืมยากว่าเมื่อลิ้นมันได้รับรสมันก็เกิดความรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณทำงาน ร่วมกันกับลิ้นและรสก็เรียกว่าสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสนี่เมื่อร่างกายกับกระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังทางกายก็เกิดความรู้สึกทางกายเรียกว่ากายวิญญาณกายวิญญาณทำงานร่วมกันกับกายและสิ่งที่มากระทบกายก็เรียกว่าสัมผัสทางกายหรือกายสัมผัสเมื่อจิตเกิดความคิดนึกขึ้นมาเองก็ได้หรือได้เหตุปัจจัยภายนอกเกิดความคิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ได้จิตก็สัมผัสในความรู้สึกคิดนึกอันนั้นก็เกิดมโนวิญญาณจะใช้คำว่ามโนหรือคำว่าจิตก็ได้ในกรณีอย่างนี้มันแทนกันได้มโนวิญญาณทำงานร่วมกันกับมโนและอารมณ์ที่มากระทบมโนก็เลยเป็นมโนสัมผัสคือสัมผัสทางมโนเนี่ยพอร้องว่าให้มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราที่เรามองเห็นอยู่อย่าให้ไปอยู่ในพระคัมภีร์ในกระดาษในสมุดจงรู้จักสัมผัสอย่างเต็มที่ก็สัมผัสแต่ละอย่างอย่างนั้นคือการทำงานอย่างสามเศร้าของอายตนะนั่นเองอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกับวิญญาณที่เนื่องด้วยอายตนะนั่นเองสามเศร้าแบบนี้ทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะทีนี้มันมีผัสสะแล้วจะมีอะไรต่อไปอีกก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกหรือความเสวยรสของการสัมผัสก็เรียกว่าเวทนาจะเป็นเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดเป็นสัมผัสแล้วก็มีเวทนาได้ทั้งนั้นที่เวทนานี้แบ่งเป็นสามประเภทคือเวทนาที่ถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ถูกใจขัดใจโกรธแค้นอยู่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาที่เวทนาที่ไม่ให้เกิดสุขเกิดทุกข์อย่างนั้นยังเฉยๆอยู่ก็เรียกว่าทุกขมสุขเวทนาเวทนามีอยู่3อย่างพูดเป็นภาษาธรรมดาก็คือที่ให้ความอร่อยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็อย่างหนึ่งที่ให้ความไม่อร่อยความรำคาญเป็นทุกข์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วที่ให้ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็อย่างหนึ่งนี่เรียกว่าเวทนาในการทั้งนั้นที่เราพอได้เวทนาที่อร่อยก็เป็นธาตุของเวทนานั้นแล้วรักและยินดีเมื่อได้เวทนาที่ไม่อร่อยก็เป็นธาตุของเวทนานั้นอีกแบบหนึ่งคือต้องไปโกรธไปแค้นไปเกลียดไปขัดอกขัดใจหงุดหงิดรำคาญหวาดเสียวอย่างนี้มันก็เป็นธาตุของเวทนาที่ไม่อร่อยถ้าเวทนานั้นอยู่กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ยังเป็นธาตุของเวทนานั้นคือยังมีความหวังว่าจะต้องได้เวทนาที่อร่อยเราไม่หยุดความหวังในเวทนายังมีความหมายมั่นในเวทนาไม่ว่าที่ไม่สุขไม่ทุกข์โดยหวังว่ามันจะต้องมีที่เป็นสุขออกมา อย่างว่ากินข้าวคำนี้ไม่อร่อยก็ยังเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้หวังว่าจะกินคำถัดไปให้มันอร่อยนั่นขึ้นชื่อเวทนาแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาหรือความอยากทั้งนั้นสุขเวทนาก็อยากได้อยากเอาทุกขเวทนาก็อยากสัตว์อยากทำลายอยากจะให้มันพ้นไปเสียถ้าเวทนากลางๆมันก็ยังอยากที่ว่าจะลองต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ตัวต้องการเวทนาจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้ง3อย่างอย่างนี้ นี่เราเป็นทาสของเวทนาเรารู้สึกตัวหรือเปล่าว่าการที่เป็นทาสของเวทนานั้นเป็นความสุขหรือความทุกข์ขอให้รู้สึกได้ตนเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเพราะว่าเมื่อเราได้รับสุขเวทนาเราก็ตกเป็นทาสของความสุขแล้วก็มีตัณหาอยากได้อยากเอานั่นแหละมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นอิสระหรือว่ามันเป็นทาสถ้าเราตกอยู่ใต้คุณค่าอำนาจความหมายของเวทนาแล้วนี่ก็คือการทนทรมานแต่เราไม่มองกันในแง่นั้นถ้าได้เวทนาอร่อยแล้วก็ยินดีก็เลยถือเป็นสวรรค์ไปอันก็ได้เหมือนกันจะถือเป็นสวรรค์จะดูดีว่าสวรรค์นี่มันทรมานหรือว่ามันให้ความสงบให้ความหยุดความเย็นที่ถ้าเวทนานั้นเป็นทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์เราทนอยู่ไม่ได้ที่จะไม่เป็นทาสของไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เราก็ได้ตกนรกตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นนรกหรือจะเป็นสวรรค์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมันก็อยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าเราพอใจว่าเป็นสวรรค์เราก็ขอโง่นานไปอีกหน่อยเราจะขอโง่ให้นานออกไปอีกสักหน่อยว่ามันเป็นสวรรค์เราก็จะเป็นทาสของมันจะมีความอร่อยที่จิตใจของเราให้นานออกไปแต่แล้วมันก็เป็นการทรมานนี่ขอให้มองอย่างนี้คือไม่เป็นอิสระไม่หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นคือมันก็มีตัณหาในความอร่อยแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นในความอร่อยตรงนี้ที่มันจะแยกทางกันเดินระหว่างบุตุชนกับพระอริยเจ้าบุตุชนก็เห็นว่ามันเป็นความอร่อยเป็นความสุขเพราะฉะนั้นฉันต้องเอาส่วนพระอริยเจ้าท่านจะมองเห็นว่าแม้มันเป็นความอร่อยมันก็ทำความเป็นทาสให้แก่เรามันทรมานเรานั้นเราไม่เอาในพระอริยเจ้ากับบุตุชนก็แยกทางกันเดินที่ตรงนี้บุตุชนสมัครจะเป็นทาสของความอร่อยพระอริยเจ้าสมัครจะพ้นออกไปเสียจากอำนาจของความอร่อย ก็แปลว่าเราเป็นทาสของอายตนะ ถ้าเราจะพูดให้นึกเข้าไปอีกเราจะพูดว่าเราเป็นทาสของอายตนะคือเราทุกคนกำลังเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองถ้าเข้าใจคำนี้จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจคำนี้อาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรถ้าใครเกิดเข้าใจว่าเราเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองอยู่ตลอดเวลาก็คนนี้มีหวังที่จะหลุดออกมาและจะบรรลุนิพพานแต่คนส่วนมากก็สมัครเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจแสวงหาที่อร่อยอร่อยเอามา ทำให้ตัวเองพอใจหลงไหลยึดแน่นอยู่ในความอร่อยและจัดความอร่อยนี่ว่าเป็นสวรรค์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามแล้วก็ยิ่งเป็นสวรรค์แถมมากยิ่งขึ้นไปอีกมันก็ออกมาไม่ได้ก็จมอยู่ในสุขเวทนาในรูปแบบที่เรียกว่าสวรรค์ท่านเราจะเอานรกหรือจะเอาสวรรค์ก็จัดเราได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านรกก็ไม่ไหวสวรรค์ก็ไม่ไหวต้องการนิพพานนิพพานคือไม่มีอะไรมาแตะต้องใจที่เป็นของสุขของอร่อยก็ไม่มาแตะต้องใจที่เป็นของทุกข์ไม่อร่อยก็ไม่มาแตะต้องใจอะไรอะไรก็ไม่มาแตะต้องใจให้ใจว่างเป็นอิสระสงบเย็นอย่างนี้ก็เป็นนิพพานอย่างนี้เราก็ยังจับเอาได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีจัดกระทำไปในทางที่ไม่มีอะไรมาแตะต้องจิตใจได้ไม่มีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมากระทำให้จิตใจมันหวั่นไหวยึดมั่นติดมั่นทะเยอทะยานอยากได้นี่ก็เป็นความหมายของคำว่านิพพานคือหยุดหรือเย็นหรือดับหรือว่างไม่มีอะไรรบกวนจิตใจนี่เป็นนิพพานจิตใจไปหลงในความสุขความอร่อยก็เป็นสวรรค์เป็นความหมายของสวรรค์จิตใจทนทรมานด้วยความทุกข์ยากลำบากก็เป็นความหมายของนรกถ้าจิตใจที่ว่างเป็นอิสระจากการครอบงำของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ก็เป็นนิพพานขอให้มองเห็นว่านรกหรือสวรรค์หรือนิพพานมันขึ้นอยู่กับการที่เราดำรงตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้อย่างถูกต้องหรือไม่เราจัดเราทำเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างถูกต้องหรือไม่นั่นเอง ทีนี้ก็จะพูดให้มันชัดลงไปถึงเรื่องกับที่ว่าไอ้ความหลงว่าอร่อยแล้วก็พอใจความหลงว่าไม่อร่อยแล้วก็ขัดเคืองนี่มันมีความจริงจากเท่าไรคือว่าสิ่งที่มาทำให้รู้สึกอร่อยนั่นมันควรจะพอใจยึดถือหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธศาสนามุ่งหมายจะให้เห็นว่าไอเวทนานี่เป็นมายาทั้งนั้นไม่ว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาล้วนแต่เป็นมายาทั้งนั้นแต่เราหลงไหลบูชาสุขเวทนาโดยเฉพาะสุขเวทนาเกี่ยวกับทางเพศระหว่างเพศหญิงเพศชายเราไม่ยอมเห็นว่าเป็นมายาเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นมายาเราจะรู้สึกว่าเป็นของจริงเป็นโชคดีที่ได้รับสุขเวทนาทางเพศเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความอร่อยทางอายตนะแล้วก็เห็นเป็นโชคดีถ้าอย่างนี้ก็คงจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าธรรมะนี่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าไอเวทนาทุกชนิดนี่เป็นของหลอกลวงธรรมะก็ได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่แล้วว่าเราจะพูดกันถึงธรรมะในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยคำอธิบายที่เป็นไปตามทางของวิทยาศาสตร์ไม่อาศัยตรรกวิทยาไม่อาศัยปรัชญาหรืออะไรทำนองนั้นเลยอาศัยวิธีทางของวิทยาศาสตร์เพื่อต้องเอาสิ่งนั้นที่เป็นตัวจริงของจริงนั้นมาดูกันให้เห็นจริงแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงอยากให้ฟังใครพูดแล้วก็เอาไปคำนึงคำนวณว่าจริงหรือเชื่อไปตามนั้นอย่างนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งได้เราต้องเป็นธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกอย่างที่ว่ามาแล้วก็มองเห็นประจักษ์ได้ด้วยตนเองนั่นจึงต้องศึกษาสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นโดยวิธีนี้เพื่อเห็นว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกอย่างไรถ้าต้องการจะรู้อันนี้ก็ศึกษาเวทนาที่เกิดมาจากอายตนะทั้ง6ไปตามลำดับสิ่งแรกก็คือเรื่องตากับรูปข้อแรกตากับรูปถึงกันข้าวเกิดจักขุวิญญาณทั้ง3อย่างนี้ทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะแล้วก็เกิดเวทนา เรียกเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้าง ทำไมจึงเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั่นเองไอ้สิ่งที่มากระทบตาเราเรียกว่ารูปนี่มันเป็นแสงที่มีคลื่นขนาดต่างๆกันในภาษาบาลีก็เรียกว่าวรรณนิพพาแปลว่ากระแสแห่งสีก็คือคลื่นแสงที่เราเรียกกันในภาษาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นี่แสดงว่าตั้งพุทธกาลเขาก็รู้เรื่องนี้ว่ามีคลื่นของแสงในขนาดต่างๆกันแล้วมากระทบตาเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าวรรณนิพพาถ้าคลื่นขนาดนี้ออกมาปรากฏแก่ตารู้สึกเป็นสีแดงถ้าคลื่นขนาดนี้เป็นสีส้มขนาดนี้เป็นสีเหลืองขนาดนี้เป็นสีเขียวขนาดนี้เป็นสีครามขนาดนี้เป็นสีม่วงตามกฎของแสงที่ประกอบอยู่ด้วยคลื่นแสงต่างๆกันเป็นขนาดของสีต่างๆท่านตาเราจึงได้รับคลื่นแสงมาที่ตาจึงเห็นเป็นสีต่างๆถ้าสีใดสบายแก่ตาเราก็ถือว่าเป็นสุขเวทนาถ้าสีใดไม่สบายแก่ตาก็เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาคลื่นแสงมาจากที่มาบางคือดวงอาทิตย์แล้วก็มากระทบวัตถุต่างๆในโลกวัตถุต่างๆในโลกกระท้อนแสงดวงอาทิตย์มาที่ตาของคนไม่เหมือนกันวัตถุบางอย่างกระท้อนแต่คลื่นแสงขนาดนั้นมันจึงกระท้อนมาแต่สีนั้นเช่นว่าที่ใบไม้มันมีวัตถุกระท้อนแสงเฉพาะคลื่นแสงของสีเขียวเราจึงเห็นใบไม้เป็นสีเขียววัตถุอื่นกระท้อนแสงสีเหลืองเป็นดอกไม้ก็กระท้อนสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่ว่าวัตถุนั้นมันกระท้อนได้แต่คลื่นแสงขนาดไหนจะมาเป็นสีอะไรแต่แล้วมันก็มีวัตถุต่างๆในโลกนี้ที่จะกระท้อนแสงให้เป็นสีต่างๆได้ทุกสีในสีไหนสบายแก่ตาคือพอดีแล้วเราก็รู้สึกสบายตาสีอันนั้นมันต้องมีขนาดที่พอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ควบคุมอยู่ด้วยเวลาคือเวลาช่วงที่เลือกเห็นถ้ามันมากกว่านั้นมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้ามันน้อยกว่านั้นมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจึงต้องมีเวลาที่พอดีสำหรับจะดูแสงนั้นมีความหมายเป็นสีนั้นก็เลยได้เห็นสีที่สบายแก่ตาแล้วเราก็ชอบไอ้สีที่มันสบายแก่ตาเราจึงไปหลงไหลว่าสีนี้ภาพนี้สวยงามเป็นสุขแก่เราอันอื่นไม่ถูกใจเราไม่สวยงามไม่เป็นสุขแก่เรานี่เป็นตามธรรมชาติล้วนทีนี้ถ้าหากว่าภาพนั้นแสงนั้นสีนั้นซึ่งเป็นภาพนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างอื่นมันก็ยิ่งมีความหมายมากไปอีกมีความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของหญิงของชายของคนรักของศัตรูของอะไรต่างๆมันเป็นความหมายอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เห็นด้วยตามันก็เปลี่ยนไปเป็นมีน้ำหนักมีความหมายมากสำหรับจะเป็นสุขแก่ตาจะรักจะพอใจจะยึดถือหรือว่าจะโกรธเคือง ก็ขอให้ดูให้ดีว่าในความรู้สึกทางตาเนี่ยมันก็เป็นสักว่าคนต้องการที่ตาได้รับคลื่นแสงมาเป็นภาพมาเป็นสีแล้วก็เป็นภาพนี่ตอนหนึ่งจะทำให้หลงรักหลงเกลียดก็ได้ที่ได้ว่าสีหรือภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ความหมายอย่างอื่นอีกเป็นความหมายของคนที่รักกันคนที่เกลียดกันต่างๆกันออกไปในภาพนั้นๆที่เห็นมันก็ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกคือรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกรูปที่เราเห็นจึงจับใจเรามากกว่าขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันมีสัญลักษณ์และความหมายอย่างหนึ่งเข้ามาพ่วงอยู่ด้วยถ้ามันเป็นเพียงแสงสีหรือภาพตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มากถึงอย่างนั้นเราจึงดูไปยังสิ่งที่มีภาพมีสีของสิ่งตามธรรมชาติไม่มีความหมายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากถ้าเรามองวัตถุต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเรามองไปที่คนที่เป็นที่ตั้งของความหมายเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรักเป็นคนเกลียดเป็นคนต่างๆเหล่านี้แล้วความหมายมันก็มากจนถึงจับเอาจิตใจของบุคคลนั้นไว้ได้หลงไหลจนตายมีความยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดที่ว่าจะเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งนี้ก็ได้เนี่ยคนจึงฆ่าตัวตายเพื่อของที่ตนรักหรือว่าพยายามจะฆ่าผู้อื่นเพราะว่าเราเกลียดอย่างนี้เป็นต้นเพราะไปหลงในความหมายของภาพที่ตนได้รับนี่ขอให้มองให้เห็นว่าภาพที่น่ารักหรือไม่น่ารักนั้นมันเต็มไปด้วยมายาคือไม่มีความจริงอะไรนอกไปกว่าความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นเองคำอธิบายย่อๆมีอย่างนี้ก็ไปศึกษาให้เห็นชัดต่อไปยิ่งขึ้นไปก็จะต้องเอาเวลาพูดให้จบจึงจะขอพูดเรื่องเสียงเสียงมากระทบหูนี่ก็เป็นเพียงคลื่นของเสียงที่เป็นขนาดต่างๆกันรูปเสียงทางตาเป็นคลื่นของแสงเสียงที่ยินทางหูเป็นคลื่นของเสียงเราได้ยินเสียงก็เพราะว่ามีคลื่นของเสียงมากระทบหูมาจากกำเนิดที่ต่างต่างกันจึงมีขนาดต่างกันเสียงที่แหลมก็มาจากไอ้คลื่นเสียงที่มันสั้นคือมันถี่มากเสียงที่ทุ่มที่อึดอัดมันก็มาจากคลื่นเสียงที่มันยาวหรือมันช้าแต่ที่แท้มันก็มีอาการอย่างเดียวกันมันหลอกให้เราฟังเป็นเสียงแหลมหรือเป็นเสียงทุ้มได้ผู้ที่เป็นนักดนตรีจำจะเข้าใจได้ง่ายอย่างเสียงของสายกินสายซอเสียงทุ้มเสียงแหลมนั่นมันต่างกันเพราะว่าถ้ามันสั้นหรือยาวกว่ากันมันตึงหรือหย่อนกว่ากันสองอย่างเท่านั้นถ้ามันสั้นกว่ากันมันก็กระดิกหรือสั่นได้มากได้ไวมันก็เป็นเสียงแหลมหรือว่ากวดให้มันตึงเท่ามันก็สั่นได้มากสั่นได้ไวมันก็เป็นเสียงแหลมแต่ถ้าทำให้ยาวออกไปหรืออย่าไปทำให้มันตึงมันก็ออกมาเป็นเสียงทุ้มก็คือสายเชือกสายเอ็นสายอะไรสายลวดอะไรก็อันนั้นแหละมันให้เสียงต่างกันมากจนเป็นเสียงสูงสุดกับเสียงต่ำสุดถ้ามันทำคลื่นแสงออกมาต่างกัน ถ้ามันสั้นหรือมันตึงมันให้ความถี่มากก็เป็นเสียงแหลมถ้ามันยาวหรือมันหย่อนก็ตามมันก็ให้เสียงทุ้มเราก็เลยหลงเสียงทุ้มเสียงแหลมและเสียงกลางๆซึ่งจะแบ่งเป็นระยะได้ตั้งหลายเสียงหรือหลายสิบเสียงจากเสียงสูงสุดถึงเสียงต่ำสุดถ้าเราก็โง่ที่จะไปหลงเอาสักตอนหนึ่งระยะหนึ่งว่ามันสบายแก่หูของเราว่าเป็นเสียงอันไพเราะเสียงไพเราะก็เพราะว่าไอ้คลื่นของเสียงนั้นมันพอดีกับหูของเราคือประสาทหูของเรารับได้อย่างพอดีกับที่มันจะรู้สึกว่าถูกกระตุ้นพอดีเสียงนี้มันมากระตุ้นประสาทหูกระตุ้นในลักษณะที่พอดีโดยน้ำหนักและโดยเวลาที่พอดีมันก็รู้สึกว่าไพเราะที่ว่าไพเราะนั่นแหละถ้ามาขยายออกโดยเวลามันก็กลายเป็นเสียงอื่นและมันไม่ไพเราะถ้าประตูบ้านของใครเปิดแล้วมันดังออดแอดก็จะรู้ได้ง่ายเพื่อเปิดช้าๆมันจะดังอีกเสียงหนึ่งถ้าผลักไปเร็วๆมันจะดังอีกเสียงหนึ่งคือเป็นเสียงแหลมเพราะมันไหวเร็วมากสั่นเร็วมากเนี่ยคือมันกินเวลาต่างกันถ้าเป็นเสียงแหลมมันกินเวลาสั้นถ้าเป็นเสียงยาวมันก็กินเวลานานงั้นเสียงที่ไพเราะเมื่อกินเวลาเท่านี้แต่เราไปยืดเวลามันมากข้าวมันก็กลายเป็นเสียงอื่นที่มันไม่ไพเราะเลย คนที่ฉลาดในทางดนตรีจะเข้าใจข้อความนี้ได้ง่ายเพราะมันเป็นเพียงคลื่นแสงที่ต่างต่างกันมากระทบหูนั่นหมายมันพอดีสบายแก่ประสาทหูก็เป็นเสียงที่ไพเราะเราจึงพอใจที่ได้ยินเสียงนั้นที่มันไพเราะน่าที่สุดแต่จะเป็นเสียงตามธรรมชาติถ้ามันแรงมากหรือมันเร็วมากระยะสั้นมากมันก็มีเสียงไปอย่างหนึ่งเช่นเสียงฟ้าผ่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าฟังอะไรมันเกินกว่าที่จะสบายแก่หูของเราถ้าเป็นเสียงอย่างอื่นไม่ที่สุดแต่เสียงลำไม้ไผ่สีกันถ้าพอดีกับหูของเราเราก็ฟังไพเราะได้ที่เสียงดนตรีที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมีเสียงต่างๆกันได้มีเสียงให้ไพเราะได้โดยปรับปรุงได้โดยเปลี่ยนแปลงได้โดยผสมผสานกันได้มันก็ยิ่งเหมาะแก่หูมันจึงกระตุ้นความรู้สึกที่รู้สึกเป็นสุขหรือพอใจนี่เราจึงหลงไหลในเสียงที่มีคลื่นเสียงเหมาะแก่หูของเราว่าเป็นเสียงไพเราะคิดไปจากนั้นก็ไม่ค่อยไพเราะกระทั่งไม่ไพเราะเลยกระทั่งไม่อยากฟังนี่เราก็เป็นธาตุของเสียงที่มีคลื่นเสียงพอเหมาะแก่หูของเราเราเป็นคนโง่หรือเราเป็นคนฉลาดก็คิดดูเองทีนี้เสียงอย่างนี้มันก็มีไพเราะไม่ไพเราะแล้วถ้าเสียงนั้นเกิดมีสัญลักษณ์หรือความหมายอย่างอื่นเข้าพ่วงเข้ามาอีกแรงหนึ่งเช่นเป็นเสียงของหญิงหรือของชายที่ต่างเพศที่เราพอใจมันก็ยังมีความหมายความไพเราะจับใจยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เลยยากที่จะวางเฉยหรือที่จะเฉยได้ต่อเสียงชนิดนั้นเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงเพียงมีเสียงที่ไพเราะและเป็นเสียงต่างเพศที่มีความหมายมากก็ว่าเป็นธาตุของความไพเราะแห่งเสียงนั้นอย่างที่ถอนตัวไม่ขึ้นแต่ธรรมะต้องการจะให้รู้ว่าเสียงเป็นเพียงคลื่นเสียงที่พอเหมาะกับหูแล้วเราก็ไพเราะถ้าไม่พอเหมาะกับหูคือมากไปน้อยไปสั้นไปยาวไปมันก็ไม่เหมาะแก่หูเราก็ไม่ไพเราะนี่ก็จะไปดูถึงกลิ่นจมูกได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกพอใจกลิ่นก็คือแก๊สที่มี ลักษณะพอเหมาะแก่ระบบประสาทที่จมูกแก๊สที่ลอยมานั่นมีลักษณะมีปริมาณที่พอเหมาะแก่จมูกแล้วก็ในเวลาที่ถูกต้องสำหรับที่มันจะรู้สึกอย่างนั้นกลิ่นที่ลอยมากระทบจมูกนั่นมันเป็นแก๊สชนิดหนึ่งโดยมากก็เป็นไอ้น้ำมันที่เขาเรียกกันว่าวอเลต้าที่มันระเหยออกมาจากดอกไม้มันเป็นวอเลต้าที่ระเหยออกมาจากดอกไม้มันก็เป็นแก๊สชนิดหนึ่งแค่ปริมาณของมันพอเหมาะกับระบบประสาทของจมูกและในเวลาอันถูกต้องมันก็รู้สึกหอมถ้ามันมามากคือข้นมากมันก็จะไม่หอมจะรู้สึกเป็นเหม็นคือถือว่าถ้ามันมาในการใช้เวลาที่น้อยลงหรือเวลามากขึ้นไปมันก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นอย่างอื่นคือมันจางไปหรือมันเข้มไปก็แล้วแต่มันต้องมาในขนาดที่พอดีในระยะเวลาที่พอดีจึงจะรู้สึกว่าหอม ของบางอย่างเอามาดมจะชุนจนรู้สึกว่าเหม็นถ้าเอาไปวางไว้ให้ไกลมันกลายเป็นกลิ่นที่ดมได้และรู้สึกว่าหอมเพราะว่าเมื่อเอาไปวางไว้ให้ไกลนั่นมันมาแต่น้อยมันมาแต่พอดีในระยะเวลาที่พอดีก็รู้สึกต่างออกมาจากที่ว่ามันดมถึงจมูกมันเข้มข้นมากในระยะเวลาอันสั้นทั้งกลิ่นเหม็นกับกลิ่นหอมจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้โดยมันขยายปริมาตรมากน้อยกว่ากันเข้มข้นเข้มหรือจางมากกว่ากันในระยะเวลาสั้นหรือยาวกว่ากัน นี่ผู้กล่าวว่ากลิ่นน้ำเหลืองศพเมื่อเอาไปทำโดยวิธีหนึ่งเลือกให้ห่างออกไปจางออกไปมันก็เป็นกลายเป็นกลิ่นหอมจะทามาทาเขาที่จมูกตรงๆมันก็เหม็นหรือที่จะทนได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ความหลอกลวงของความเข้มหรือจางของแก๊สคือน้ำมันที่ระเหยได้มากระทบจมูกของเราในลักษณะที่เข้มหรือจางเพียงไรในระยะเวลาอันสั้นหรือยาวเพียงไรเราก็ไปหลงในส่วนที่มันพอดีกับจมูกของเราแล้วรู้สึกว่าหอมหอมหอมทีนี้ก็อย่างเดียวกันอีกถ้าหากว่ามันมีสัญลักษณ์หรือความหมายอย่างอื่นเข้ามาปนเข้าอีกเรื่องหนึ่งเช่นเป็นกลิ่นของผู้หญิงหรือผู้ชายต่างเพศที่มีความหมายมากเป็นพิเศษอย่างนี้กลิ่นนั่นก็มีความหมายเปลี่ยนไปอีกที่จะจับใจของคนที่รู้สึกนั้นมากหรือน้อยยิ่งขึ้นไปอีก นี่เรารู้จักให้ชัดลงไปว่าไอ้เรื่องกลิ่นนั่นก็เป็นเพียงปริมาตรของแก๊สที่มากระทบระบบประสาทที่จมูกในเวลาอันถูกต้องอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันจึงเป็นกลิ่นชนิดหนึ่งหนึ่งที่แท้มันก็จะเป็นของอย่างเดียวกัน ที่ประสาทที่จมูกมีระบบประสาทอยู่มากกลิ่นบางชนิดถ้ามันแรงมันก็ทำให้ระบบให้ประสาทนั้นรับทีเดียวหมดมันก็ฉุนถ้ามันมาจางรับไม่หมดรับแต่น้อยๆมันก็ไม่ฉุนลดลงมาเป็นหอมถ้าจางหดลงไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าไม่หอมเราไม่รู้สึกอะไรเลย เราไม่ควรจะให้สิ่งที่เรียกว่ากลิ่นถ้ามันหลอกเรามากถึงขนาดนั้นทีนี้ก็มาดูที่ลิ้นซึ่งคู่กับรสที่พื้นของลิ้นมีระบบประสาทสำหรับจะรู้รสถ้าสิ่งที่มาแตะลิ้นนั้นทำให้ระบบประสาทเพียงจำนวนเท่านี้ในระยะเวลาเพียงเท่านี้ได้รู้รสแล้วรสนั้นก็อร่อยแต่ถ้ามันมากกว่านั้นช้าหรือเร็วกว่านั้นมันก็ไม่อร่อยมันหลอกหรือมันจริงก็อยู่ที่ตรงนี้ที่มันจะรู้สึกอร่อยก็เพราะเหตุที่ว่า มันมีสิ่งที่มากระทบลิ้นซึ่งเต็มไปด้วยไอ้ปลายประสาทที่คอยรับรสนั่นพอเหมาะทั้งขนาดและทั้งเวลาขนาดต้องพอเหมาะเวลาก็ต้องพอเหมาะมันจึงจะปรากฏเป็นความอร่อย ถ้าทำให้มันจางลงไปฉันเอาน้ำเติมลงไปมันก็ไม่อร่อยหรือใช้เวลามากไปหรือสั้นไปมันก็ไม่อร่อยมันต้องเวลาเท่านั้นและขนาดเท่านั้นมันจึงจะอร่อยที่ไม่อร่อยก็ไปตรงกันข้ามเราก็ชอบใจล้มไหลในส่วนที่พอเหมาะส่วนรู้สึกอร่อยแล้วเราขัดใจในส่วนที่ไม่รู้สึกอร่อยอาจจะด่าแม่ครัวก็ได้เมื่อไม่รู้สึกอร่อยขึ้นมาเพราะว่าเรามันโง่เกี่ยวกับความอร่อยหรือความไม่อร่อยนี่มากเกินไปไม่รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่ลิ้นที่จะเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบโดยขนาดและเวลาที่พอเหมาะหรือไม่เท่านั้นเองทีนี้ก็ดูที่ผิวหนังในร่างกายเมื่อมีอะไรมากระทบผิวหนังรู้สึกเป็นสุขก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่มากระทบนั่นมันทำให้ระบบประสาทที่ผิวกายได้รับรสมากเต็มที่ระบบประสาทได้รับมากถูกกระตุ้นมากก็รู้สึกว่าสบายหรืออร่อยแต่ของที่นิ่มนวลมากระทบผิวกายเพราะความที่มันอ่อนและนิ่มนวลมันทำให้ระบบประสาทรับได้มากถ้ามันแข็งกระด้างหรือมันขรุขระมันก็รับน้อยหรือรับห่างไปมันก็ไม่รู้สึกสบายนั้นยิ่งละเอียดอ่อนและยิ่งนิ่มนวลทำให้ระบบประสาทรับคราวเดียวมากๆก็รู้สึกสบายและพอใจและอร่อยทางผิวหนัง มันเป็นการกระทบประสาทผิวหนังที่มีขนาดพอเหมาะและมีเวลาพอเหมาะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เราเอาแต่ว่ามันสบายกับผิวหนังหรือไม่สบายกับผิวหนังแล้วก็ชอบสัมผัสที่สบายกับผิวหนังคือมีความนิ่มนวลอย่างยิ่งของครุขระมากระทบมันก็รู้สึกน้อยถ้าของละเอียดมากระทบมันก็ยิ่งรู้สึกมากถ้าช่วยทำให้มันเปียกให้มันอ่อนนิ่มมากมันก็ยิ่งรู้สึกรับรสมากมันก็ยิ่งได้รับความรู้สึกนั้นมากนี่เป็นความหลอกลวงของขนาดและเวลาที่มาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ผิวหนังเท่านั้นเอง ระบบผิวหนังนี่ก็เหมือนกันอีกถ้ามันมีความหมายที่สองเข้ามาประกอบด้วยคือสัญลักษณ์หรือความหมายของเพศหญิงเพศชายเข้ามาประกอบอีกส่วนหนึ่งมันก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นไปเช่นเดียวกับรูปเสียงกลิ่นและรสเราจึงหลงไหลการสัมผัสทางผิวหนังซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางเพศยิ่งไปกว่าทางตาทางหูทางจมูกและทางลิ้นจึงมีปัญหามากในการกระทบทางผิวหนังจะต้องศึกษาเข้าใจให้ดีคู่สุดท้ายใจกับธรรมารมณ์จิตใจของคนประกอบอยู่ในความรู้สึกสำคัญคือเป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูถ้าเรื่องที่เข้ามากระทบใจมันสนุนมันสนับสนุนหรือขับกล่อมความรู้สึกแห่งตัวครูของครูมันก็รู้สึกสบายแก่ใจสำหรับใครมาสรรเสริญเยินยอมันก็สนับสนุนความรู้สึกแห่งตัวครูก็สบายถ้าใครมาขัดข้อใครมาด่าเราก็ไม่ชอบเพราะมันไม่มาสนับสนุนในความรู้สึกแห่งตัวครูของครูซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของจิตใจตามธรรมดานั้นธรรมารมณ์ที่มากระทบใจนั้นมันก็มีความหมายต่างกันว่ามันมา สนุนสนับสนุนความรู้สึกสัญชาตญาณแห่งตัวผู้ก็ล้าประโลมในความรู้สึกอันนี้หรือว่ามันมาเป็นอุปสรรคขัดขวางทำลายนี่เราจึงยินดียินร้ายตามแต่อารมณ์ที่เราได้รับแม้ที่สุดแต่เราคิดนึกเอาเองไปในทางให้เกิดความหวาดกลัวกลัวตายขึ้นมามันก็ไม่สนับสนุนความเป็นอยู่ในตัวกู้มันก็ไม่สบายถ้าเผอิญเราคิดนึกไปในทางฝันหวานอะไรอะไรก็ดีไปหมดมันก็รู้สึกสบายอย่างนี้เป็นต้นนิมโนกับธรรมารมมันก็ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ให้ศึกษาให้ดีแต่ว่าอายตนะทั้งหกนี่มันมีหลักเกณฑ์โดยธรรมชาติของมันอย่างนี้คือมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ตามธรรมชาตินั่นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้ามันมีความหมายขั้นหลังแทรกเข้ามาเป็นความหมายที่เกี่ยวกับสัตว์บุคคลที่รักที่พอใจของเพศตรงกันข้ามบุคคลที่รักที่ไม่รักนี่มันก็แปลกกันก็มีความรู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจะสรุปความสักทีหนึ่งก็ว่าตารู้สึกสบายอร่อยแก่ตาเมื่อมันมีคลื่นแสงที่พอเหมาะมากระทบตาจะมีความหมายตรงกับที่เขาต้องการเสียงจะไพเราะเมื่อคลื่นเสียงนั้นมันพอเหมาะมากระทบประสาทหูพอเหมาะแก่ประสาทหูทั้งโดยขนาดและโดยเวลามันก็เป็นเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมมากระทบจมูกก็เพราะว่าแคทที่มันลอยมากระทบระบบประสาทจมูกนั้นมันพอเหมาะทั้งโดยขนาดและทั้งโดยเวลาลิ้นที่มันรู้สึกรสอร่อยที่ลิ้นก็เพราะมันมีอะไรมากระทบระบบประสาทของลิ้นที่พอเหมาะทั้งโดยขนาดและเวลาที่ทำให้รู้สึกอร่อยผิวหนังรู้สึกนิ่มนวลสบายก็เพราะว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันพอเหมาะกับระบบประสาทที่ผิวหนังนั้นทั้งโดยขนาดและทั้งโดยเวลาใจรู้สึกเป็นสุขก็ต่อเมื่ออารมณ์ที่มากระทบนั้นมันสนับสนุนแก่ระบบสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูมันก็รู้สึกสบายและเป็นสุขถ้ามันมาขัดคอขัดขวางมันก็ไม่รู้สึกสบายและเป็นสุขนั่นขอสรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นอย่าให้ความหมายอะไรแก่มันเลยอย่าให้ความหมายแก่มันมากไปกว่านั้นเลยมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เป็นรู้สึกที่เป็นความรู้สึกไปตามธรรมชาติทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายและทางใจเองเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรถ้าอะไรอร่อยก็หลงไหลยอมเป็นทาสมันปัญหาก็เกิดขึ้นคือทำให้เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสเป็นความทุกข์ที่ซับซ้อนกันเพราะกิเลสซ้อนกิเลสคนที่หลงไหลในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไม่รู้เรื่องเวทนาที่ไม่รู้เรื่องเวทนาก็เพราะไม่รู้เรื่องอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงขอให้สนใจเรื่องอายตนะเพราะเหตุนี้ให้รู้จักอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักหน้าที่การงานหรือผลทั้งมันเกิดขึ้นอย่างไรคือเป็นเวทนาเวทนาหนึ่งหลอกให้รักเวทนาหนึ่งหลอกให้เกลียดให้โกรธมันก็เป็นบ้าทั้งสองอย่างหลงรักก็บ้าหลงเกลียดก็บ้าไม่หลงอะไรเลยนี่ถูกต้องเวทนาเป็นความรู้สึก ที่เป็นมายาไม่ใช่ของจริงบุตุชนก็เห็นเป็นของวิเศษอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางผิวหนังอร่อยทางใจเห็นเป็นของวิเศษถ้าเป็นเรื่องของเพศของหญิงของชายของคู่รักของตนแล้วก็เป็นเรื่องวิเศษบุตุชนจะรู้สึกเป็นของวิเศษแต่พระอริยเจ้าจะรู้สึกว่ามันเป็นเศษขยะมูลฝอยมันเป็นเศษขยะมูลฝอยที่ต้องเอาไปทิ้งมันไม่ใช่วิเศษของอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันที่บุตุชนรู้สึกว่ามันเป็นของวิเศษพระอริยเจ้าท่านเป็นเศษขยะมูลฝอยที่ต้องโกยไปทิ้งนี่คือความต่างกันระหว่างบุตุชนกับพระอริยเจ้าทำไมมันจึงต่างกันก็เพราะว่าบุตุชนรู้จักอายตนะไปอย่างหนึ่งพระอริยเจ้ารู้จักอายตนะไปอย่างหนึ่งบุตุชนรู้จักเวทนาไปอย่างหนึ่งพระอริยเจ้ารู้จักเวทนาไปอย่างหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามดังนั้นบุตุชนจึงรู้สึกว่าวิเศษว่ะแต่พระอริยเจ้ารู้สึกว่ามันเศษขยะที่ต้องเอาไปทิ้งว่ะมันต่างกันอย่างนี้วิกิจการทั้งหลายในโลกนี้มันมาจากเวทนาคือความรู้สึกรักและโกรธเนี่ยในปัจจุบันนี้ในโลกนี้มีปัญหามีวิกฤตการมีอาชญากรรมทางเพศอย่างน่าอนาถใจแม้ในที่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปทั้งโลกนี่ต้นเหตุมันมาจากความหลงในเวทนาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันก็มีมากขึ้นปรากฏว่าคนไม่มีศีลธรรมมากขึ้นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มากขึ้นการข่มขืนลูกสาวของตนเองก็มีมากขึ้นนั่นหานคือจริงเพราะว่ามันไปสนใจแต่เรื่องของเวทนาไม่มาสนใจเรื่องธรรมะเรื่องความจริงเรื่องศีลธรรมไปสนใจแต่เรื่องเหยื่อของกิเลสที่เขาปรับปรุงให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโลกนี้มันจึงมีอาชญากรรมมากขึ้นซึ่งเราควรจะศึกษาเข้าใจอย่าให้มันหลอกเราได้ขอให้เราศึกษาเวอายตนะทั้ง6ตารู้จมูกลิ้นกายใจให้ดีจนกระทั่งว่าเราเป็นนายของมันอย่าให้มันเป็นนายเหนือเราเราอย่าไปเป็นทาสของอายตนะเลยเราเป็นนายของอายตนะดีกว่าเรื่องอายตนะเป็นอย่างนี้มีเรื่องจะพูดอีกมากก็เพราะว่าเวลาจะไม่พอจะก็พูดตามที่จะพูดได้เอาทีนี้ก็มาตั้งปัญหาอย่างอื่นอีกแต่ก็ยังคงเกี่ยวกับอายตนะอยู่นั่นเองถ้าใครกลัวผลกรรมเก่าจะมาถึงก็จงควบคุมอายตนะให้ถูกต้องเนี่ยฟังดูถ้าใครกลัวว่าผลกรรมเก่าจะมาถึงจะต้องทนทรมานเป็นทุกข์แล้วก็จงควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไว้ให้ถูกต้องแล้วมันก็ป้องกันได้ให้ผลกรรมเก่ามาถึง พวกอื่นพวกลัทธิอื่นน่ะเขาสอนว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นผลของกรรมเก่าก่อนชาติก่อนนั่นเราจึงหลีกไม่ได้ถ้าบางพวกสอนว่าไอ้สุขเวทนาทุกขเวทนานี่เป็นเพราะพระเป็นเจ้าเขากำหนดไว้บังคับให้หรือว่าสั่งลงมาโดยพระเป็นเจ้าบันดาลให้ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็ว่าไอ้สุขเวทนาทุกขเวทนานี่ไม่มีเหตุมีปัจจัยอะไรมันเกิดเองดับเองลอยๆเราก็บังคับมันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่อย่างนั้นโว้ย เราจะต้องควบคุมได้เพราะว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานี่มันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราทำผิดไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทตามลำดับตามลำดับจนเกิดเป็นทุกข์ได้ถ้าเรามีความรู้พอสติสัมปชัญญะพอแต่ละวันละวันควบคุมการปรุงแต่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างถูกต้องมันก็ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทที่จะมีความทุกข์ขึ้นมาได้ที่เรามีสติสัมปชัญญะปฏิบัติถูกต้องในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานที่มันหลอกเราได้อย่างที่ว่ามาแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเราอยู่อย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์เราอยู่อย่างถูกต้องก็ไม่สร้างอนุสัยที่จะให้เกิดกิเลสและความทุกข์อนุสัยที่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่ได้ปัจจัยมันก็ร่อยรอไปร่อยรอไปคือเราไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เพิ่มอนุสัยกิเลสแต่มันลดอนุสัยของกิเลสอยู่โดยไม่เป็นทุกข์โดยถูกต้องไม่เพิ่มอนุสัยของกิเลสอนุสัยของกิเลสมันก็จะหมดไปจนกระทั่งบรรลุธรรมะสูงสุดคือทำลายความรู้สึกว่าตัวตนจะได้ไม่ยึดมั่นว่าตัวตนอีกต่อไปมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์และความสุขมันก็พ้นสมัยที่กรรมจะมาทำอะไรให้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขได้เพราะว่าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอย่างถูกต้องไม่ให้โอกาสแก่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้ก็อยากจะให้จำไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสว่าความสุขหรือความทุกข์นี่เป็นผลของกรรมเก่าท่านว่ามันเป็นผลของปฏิจจสมุปบาทที่เราควบคุมได้หรือไม่ควบคุมได้ที่นี่เองถ้าเราควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วมันก็ควบคุมความทุกข์ได้มันไม่เกิดขึ้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในที่สุดถึงที่สุดถ้าผู้ใดกลัวผลกรรมเก่าจะมาถึงก็จงควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดตามกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตขนาดที่ว่าเห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรา ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ตลอดไปมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไปตามทางธรรมะจนหมดอหังการมังการมานานุสัยอนุสัยแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันหมดไปแล้วมันก็เลิกกันกรรมใหม่ก็ไม่ทำกรรมเก่าก็หมดไปก็เลิกกันอย่างนี้เพราะว่าเราสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอย่างถูกต้องที่มีอีกหลายประเด็นที่จะต้องพูดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลามันก็มากไปแล้วจนหมดแล้วถ้าจะมาก็หมดแล้วจนเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอยุติไว้ให้เหลืออีกเยอะแยะนี่ไว้พูดข่าวอื่นในจุดนี้ก็ขอยุติการบรรยายนี้ด้วยการตักเตือนท่านทั้งหลายว่าธรรมะในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์นี่ท่านจงมองดูมันในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อย่าให้มันเป็นเรื่องลึกลับแล้วไปเชื่อกันอย่างงมงายให้หมดความเป็นเรื่องลึกลับกลายเป็นเพียงเรื่องลึกซึ้งไม่จะลึกซึ้งอย่างไรก็ไม่ลึกลับแก่เราต่อไปถ้าเราเข้าใจเรื่องอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ว่ามาแล้วมีการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถูกต้องตามรูปแบบที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ในทางจิตใจ ไม่ต้องงมงายไม่ต้องอาศัยคาดคะเนอย่างปรัชญาหรืออย่างตรรกวิทยาขอให้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเรามาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทต่อไป